Campus FM jipprezenta Is-Sajf Tiegħi, program li matulu Sergio Grech jitkellem mal-mistiedna tiegħu dwar kif qattaw l-istaġun sajfi. Nsellilkom nilqgħukom għat-tieni programm minn din is-sensiela, il-miżden tal-programm tagħna tal-lum huwa Dr. George Malija, lecturer fil-komunikazzjoni fl-Università ta' Malta, awtur, disinjatur ta' diversi kodba, insomma, George Malija kif taf huwa involut f'diversi affarijiet li jiċċelebraw il-kreattività b'xi mod nistgħu ngħidu, u llum ħa niżvolġu insomma din l-intervista flimkien. Kif tafu minn kien magħna il-ġimgħa l-oħra dan huwa programm leġġer nitkellmu dwar is-sajf, is-sajf li hekk f'istent tagħna xi jfisser is-sajf għalih. Insomma, kif konna nnejdu is-sajf ibiddel xi ftit ir-ritmu tal-ħajja tagħna, imma naflu George Malija dejjem għaddej u anki s-sajf dejjem għaddej. George, is-sajf għalik.
Is-sajf għalija, jiena is-sajf għalija fortunatament huwa s-sajf ta' xogħol kif qed tgħid inti George Malija dejjem għaddej, dik hija problema kbira. Jiena nagħmel timijak workaholic minn dawk il-kbar, minn dak it-tip li jekk mhux sangu qed nagħmel xi ħaġa, moħħi qed jgħodel għaliex qed nagħmel xejn fadiha xi ta' problema, u rar nirrelaxja, fil-fatt. Nammet timijak, għu li issa l-oħra, kienem ġumatej uħattom vaganza. Vaganza ta' veru. Minn dak it-tip li kont jafuq gżira griega, nek sewa għara kwa konferenza, u tant is-sorprendejt ruħi li għet nirrelaxja, li anka ktib blog fuqa, illi fija għet nistaġeb ek tħossok meta tirrelaxja, li hemm din problema kbira, li dejjem hekk kont. U minn dejjem kont, meta kont għadni żgħir, dejjem hekk. Is-sajf għandi problema kbira xi ngħid dejjaq nisħana. Allora li hija problema, fa fejn nista' is-sajf imbuġ imkien fejn huwa iktar frisk, ma dawn l-aħħar snin, qawissu dejjem qattajtu l-Skandinavja, inħossni komdu mmens hemmhekk għaliex għandek sajf ta' 20 grad, kultant biex xita nieżla, kulħadd jgħidli kemm inti miġnun inti Malti jagħtaw iva, ilha l-era tiegħi, għax idejha nisħana. Minaħa l-oħra, il-Maltemp ma nhomx gost bih, allura speċi qatt minn komdu wis. Biss tin il-kesħa u tin ix-sħana, li hija problema kbira, u sħana Maltija hija wisq, hija dak it-tip li tħeddilni. U billi li tnaħdem, għaliex inkellam it-tieni rasi, dik is-sħana hija kontraproduttiva għalija. Allora għalkemm is-sajf inħobbu għaliex għandi l-possibilità iktar ħin qed l-università nagħlem, eċetera, biex nivvinta u tista' tibqa' ċerti li l-kreattività hemmhekk li tirtisponta. Minaħa l-oħra, kidni minħabba fin-natura vera tiegħu.
Fil-fatt kien hemm dak il-famużi bolol tas-sajf ukoll li George Malija kien iddisinja. In-nies ma jistgħux jarahom għax għadin fur-radju ma tista'.
Dik qed interessanti din, li kienet il-Malta Post dak iż-żmien ma qasnafx jekk kien xi żmien Malta Post jista' jkun kien waħed mill-inkarnazzjonijiet tal-Malta Post insomma. Niftakar li kienu kkuntattjawni biex għall-ewwel darba imorru ftit il-bot mill-inkwartri tal-Madonni, eċetera, li soltu jkun hemm fuq il-bolo l-Maltin, biex nippruvaw nagħmlu ħaġa umoristika. U nifta kani kont vintajtilhom da' set ta' bolol forma ta' cartoons illi jirrappreżentaw il-Malta. U l-ewwel waħda, l-waħda biex għandek li bijat is-set, kienet wieħed daqs dinja wadiri qed jixxemmex u fuq żaqqu qed tinqela bajda. U dik mill-ewwel tindika George Malija x'jaħseb fuq is-sajf u anke il-mod kif ninterpreta jiena is-sħana eċċessiva tal-Maltin. Dak il-bolol kien hemm is-soltu reazzjoni negattiva minn dawk li soltu jiġbru l-bolol u li kienu draw bil-kwarti tal-Madonna biex ngħidek jien, imma fl-aħħar mill-aħħar kienu middejra bijaw bir-radam anke għamlu stampa oħra mill-ġdid tagħhom, eċetera, eċetera. Għaliex tetħaq ftit tal-om. Nasib kien hemm min jiżanka xtrom biex iżommhom, mhux sempliċement, anke jinsli mhux filatelisti.
George, ovvjament, anke meta kont tippubblika l-cartoons, is-sajf mhux darba jew tnejn li kien ikun parti mill-festi l-murtal, insomma, dal-ambjent kollu li ġib. Sajf Malti.
Ejwa,
ġifri hemm dan l-kreattiv ukoll.
Għax jiena fatt aħna nibdek mill-bidu, Serġ, mill-bidu, nasal għalija tal-cartoons. Jibda jien biex l ħaġa li najt li n-nies naġibhom hija li ma nafx nom. Jien ma nafx nom. Qatt ma tgħallimt nom. Kien hemm darba ħabib tiegħi meta kelli xi 25 sena prova jgħallimni nom u niftakar tgħallimt kif inżomm fuq ċ-baħar, eċetera, eċetera, u anke nimxi kemm il-qudiem, imma sa ssajf ta' wara kont ġan sejtu da. Udiri jiena bqajt ma tgħallimt qatt nom. Dik hija ħaġa li nagħli għalih llum għaliex nispiċċa fordiri fil-baħar sa wonqif l-ilma imma nibża jekk jgħaddi kurrent fuq li nitwerwer u tara qom bil-wieqfa niġri. Hija problema tiegħi. Għax jiena meta kont żgħir niftakarni fatt it-tieni tiegħi kellhom post fejn il-baħar sa il-bahar. U tasmix konna morru hemmhekk. Missieri kien direttant tas-sajt, eċetera, eċetera. Niftakar darba missieri qabel ma twilit jien kien se jereq u dik kienet xi ħaġa li speċi baqgħet qisha timbrata f'moħħi u f'moħħhom ommi u f'moħħu, u niftakar ommi qatt ma nkoraġġiet nitgħallem nhom u missieri lanqas wara dik it-trawma li kien kellu. Allura niftakarni s-sjuf kollha bil-qiegħda fejn il-baħar meta konna morru għal tizzijiet naqra. Marin fid-del sħabi kollha jaqbżu fl-ilma u jagħmlu jaqbu jiżablu u jien bil-qiegħda f'dar imma l-ħajt naqra. Illum il-kelma nerd hija komuni ħafna. Jiena kont nerd qabel ma l-kelma nerd kien popolari, ma din hija ħaġa li konna naċċettawha. Kont naqra ħafna, ma kienx qed ngħidu li naqra xi trattat ta' filosofija, ta' qed nitkellmu kelli 19 snin jiena, imma niftakarni kont imur il-librerija fis-sajf speċjalment, xi tliet darbiet fil-ġimgħa. Dik iż-żmien il-librerija kienet fejn il-Pjazza Reġina ovvjament, fejn il-biblioteka, ma kien hemm is-section tal-juvenile żjadula li kienet hemmhekk, u kont tliet darbiet fil-ġimgħa immur nieħu tliet kotba kull darba. Fil-fatt qed niftakar speċi lil dak reġa' ġieda ħall-qormi, x'imma ħall-qormi. Reġa' ġieda ħall-qormi, u nieħu tliet kotba kull darba fiction ovvjament, speċi Tom Swift, Enid Blyton, eċetera. Enid Blyton mhux daqshekk, għaliex dak iż-żmien kien hemm librar li Enid Blyton kien iħoss li tawex li mħuħta tfal, murajdu. Imma somma, mux kullħat jaxsib jaxħġa, għandu dritti għaw għaxsib jaxħġa u koll. Imma il-ħodom nifsegħarni, għond nitħanom. U diri fil-sajf ġili kod naqra għalek tlet kod bħar xuġin, u għed għar liħor. Tejn li jinti, all right, dak tip ta' 180 facċata kien bidu jini Blyton, jew Victor Appleton II, għax kien it-tieni, sensier ta' Tom Swift, nifsegħar. Imma t-tifel ta' 9 snin, 10 snin, ktib ta' 180 facċata, għal tlet darbiet fihom. U dak kien is-sajf tiegħi. U mbagħad, u din sabiħ kienet, meta mmur lura d-dar, irid nikteb. Allura kont niktiblek rumanzi sħaħ, kull sajf, minn dwar 13, 14, 15, ktibt rumanz. U dan rumanz kont nikbu pitazzi, u mat il-pitazzi kont impenġihom ovvjament, naqadhom minn wara fordil bil-kollha, u l-pitazzi stess jiffurmaw il-rumanz innifsu. Mikku dum li dejn. Sib xi ħaġa sar għalim mulaw dal-axħar, għalef xi kaxxi u sib xi ħaġa minnhom. Imma ħafna minnhom niftakarni darba minnhom kont għaddejt minn burda ta' ħażina illi fejn ħassejt il-kidba tiegħi tal-antik kollha kienet mhux f'sikkita u niftakarni kont għamil kurġiġa fuq il-bejt oħraq kollox. Kienet waħda minn daqra affarijiet. Imma niftakar uħud minn dawn li għad ninsib, kultant xi kotba żgħar, Setragon, u di dan kien il-verżjoni tiegħi ta' Tarzan, sewwa, kelli detective jismu Xesu Sant, illi dan kien detective illi kien psikoloġiku li jidħol fil-psikoloġija tan-nies, kien 13 sena 14 sena kien il-bambin. Ma insomma, kont ifissat ukoll anke fuq Agatha Christie dak il-punt il-proċess normali tat-tifel li jaqra. Allura dejjem is-sajf huwa marbut ħafna ma dal-kunċett ta' kreattività, żgħir. Allora, biex imbagħad eventualment meta jiena ovvjament kbirt aktar u forsi fil-qasam tiegħi sirt aktar stabbilit, bdejt u bdejt nippubblika fl-aħħar mill-aħħar speċi m'għandx nagħmel tikka li ma kienx għall-pubblikazzjoni. Issajf kont nużah biex inżid mar-repertwar. Allora ħafna mill-kotba li ktibt kont niktibhom dak iż-żmien. Il-cartoons meta jkun nagħmel il-cartoons regolari fis-Sunday Times, meta kont ikun imsiefer, kont nibni qafas li kellu xi qasam biss. Ma s-sajf, appunt, u għemmek li kujem tal-murtali, għemmek li kujem tal-ħmiċ fej il-bahar, per eżempju, il-murtali ma naħmilomx. Għandi problema kbira biħsejjes. Il-Maltin, għanna bħala razza, għanna razza ta' Storbju, il-famużi Belz, għadli jinti, xħilet, Belz, Jelz.
Belz, Jelz, and Smelz.
And Smelz, għasekku. Smelz, eh, naċċettaw, ma il-Belz u l-Jelz ma naċċettaw, għandi problema kbira.
Anke dawk tal-akwaċi ta' George Manley.
Għandi fejn noqod vuol diri, hemm kampnar li doqqu innu kull siegħa, nipel.
Kidna ħafna. Għamil kurċjata u koll.
Għamil kurċjata, mhux biżżejjed imma. Għax il-Maltin dik kanet li fadejjem. Imma fis-sens li l-murtali dejjem għan neħoss tagħhom. U nibżgħu koll li ovvjament nagħmlu ħsara kbira anke lil nfusna, kważi nihilizmuda. Tziju tiegħek isa' jmut biex bżonn ta' murtali darba. U dik isa' baqgħet, taf inti? Il-murtal tal-kulur sabie, imma dik il-bomba, dik l-esplosjoni. Allura, anke l-kartus tiegħi, sfortunatament, kien jattakkawhom dawn.
George, di l-esperjenza anke tal-kultura barra ngħidlek qed tista' tqabbel ovvjament il-barren jiexu sajf differenti minn tagħna, ngħidu kif li naħseb li sajf bħal tagħna m'hawnx, jiġifieri li kważi għandek l-ċur divertiment, forsi min jaħdem mal-gvern għax xhur tiegħek għax għandhom nofs tanari, l-għalliema jakkużawha għax għandhom il-vaganzi.
Jilek tal-li nafu dik dejjem ħallhom jgħidu li jridu kulħadd jaf il-li.
Għaliex George ovvjament beda l-karriera tiegħu xi.
Jilgħallem 16 sena madi, fis-skola sekundarja u mbagħad ili issa kważi 20 sena nal-università. U li jien il-fatt li l-għallim huwa t-tieni kategorija l-aktar stressat mill-ħaddiema kollha. Wadi dak jinsewha konvenjentament.
Ngħidu wkoll George u X-trade unionista wkoll.
Ekku, kont anke assistent segretarju ġenerali tal-MUT fiż-żmieni, kiż-żminior. L-argument huwa da, jien li nafu sajf Skandinavu. Għax savinti ngħix part-time l-Svezja, allura speċi għandna dar hemmhekk ukoll, u allura fejn nista' naħrab hemm. U hemmhekk is-sajf jibda aktar kmieni. Hemmhekk is-sajf għalkemm bid-bissima jgħidu l speċi ta' bid-tansaqsihom kif kien is-sajf, jgħidu l-speċi ta' venti, it-tliet sigħat li kien is-sajf, speċi gawdejn ieħor. Huwa sajf qasir ħafna m'għandux jaqsam magħna. U mill-fatt is-sajf l-eqel tiegħu hemmhekk huwa f'Lulju. Fatta kan l-universitajiet u jinn nallem fċi l-universitajiet emmek u jibdew f-settembru, fl-għod settembru, mux bħalna fl-għod ottobru, allura jisu, s-sajf temmek, jisu xar qabilna. Għan jem xar qabilna. U meta kun hemm mortina, ikun ġa qed toqrob il-ħarifa. Li għalija huwa tajb ħafna, għaliex ikun għalkemm is-sajf l-aqwa tiegħu l-ftit ġranet li għandhom huwa. Għasir ħafna u forsi jitilgħu għal jinnaf temperatura li jom heat wave hija 25 grad. Aħna nitfu. U xi ħaġa li forsi tajjeb issemmiha jkun hija fuqha hi kif jikkalkulaw is-sajf. Is-sajf jikkalkulaw li mhux bħalna l-ġurnata meta tibda s-sajf, eċetera. Is-sajf jikkalkulaw li jekk hemm minn għalija 10 tiem konsekuttivi. Fejn it-temperatura taqbeż l-10 gradi, awtomatikament isir is-sajf. Differenzja kbira, differenzja kbira. Mekk hemm fiha kalma, hemm inqas ajjata, hemm inqas torbju, dik inħobba ħafna jien, hemm iktar ordni, hemm ukoll inqas passjoni li tkidna lilna bħala Mediterranej, ovvjament. U hemm ordni anke mentali. U hemm sempliċità Serġ, illi jiena, speċjalment fis-sajf. Xuma jibdew l-iskejjer anke tfal, jibdew l-iskejjer fl-ħaġa ma tawissu. Li għalina qasbiż nimmaġinaw fl-ħaġa ma tawissu, tmu bisħaġa klassi.
Sewa. Kun fadal irriħ isfel ta' settembru.
U mhux hekk ta' ġorġa wadiri. Sewa, imma wadiri, allura isek fil-każ tiegħi fl-aħħar snin speċjalment, isni sajf dak li ngħidulu sajf l-eqel tiegħu ma kellix. Għaliex isni midlej wa kon nidħol f'iġu dik l-ambjent ħarifesk. Tal-Skandinavja, mbagħad meta niġi lura li jkun it-tieni ġimgħa ta' Settembru l-affarijiet jinbidlu. Għaw Malta għalkemm ikun hemm is-ħar ta' Settembru wkoll, imma naħmilix. Dak ix-xlokk, dak ix-xlokk madri dakkar xi l-kelma u jdellek kollox jdellek.
Jiena naf hekk ukoll tiftaħ is-sajf b'din il-famuża konferenza tal-Greta nixtieq tkellim niftit.
Mela, jidik żmien twal parti minnha s-sajra, din hija konferenza fuq l-ICICT hija International Conference on Communications and Educational Technology in Education, and Instructional Technologies in Education. L-ICICT ila s-sir issa kważi 15 sena. U jien niftakar li kont mort biżball fl-ewwel waħda. Ewa, fil-fitmim snin disajn. U niftakar li kont mort biżball għaliex, għaliex ma kont sirt naf biha qabel tartwis biex nissottometti paper, imma kelli xi flus għad baqa minn tal-work resources u għad ħammur. U niftakar li kont mort u kont ħadgos ħafna biex kienet konferenza żgħira, imma anke l-aspett soċjali tagħha kien qawwi ħafna, u dakar kont qajt ma' ħafna madwar id-dinja, eċetera, eċetera, bħal kif nagħmlu aħna fil-konferenzi, u imma niftakar imbagħad kont qed għandi fuq id-dottorat u s-sentejta wara ma morx. U meta rġajt mort, tliet snin wara, kienu ħaduha xi professuri mill-Kanada f'idejhom għalkemm dejjem kollaborazzjoni ma' Ċiniż Griegi, eċetera, eċetera. U mill-ewwel iżni speċi ħassejt nieħed home, tgħid nissottometti u mbagħad talbuni biex ndanejnu ftit fil-produzzjoni tal-materjal nagħmel website u spiċċajt meta mbagħad irtirat l-Università Griega, spiċċajt wieħed mit-tlieta li norganizzaw il-konferenza. Allura hemm team Ingliż team Greek u jien.
Ma
tkun t-taqaw. U Skype, eccetera, eccetera, ma jien nħuħsib il-public relations u nħuħsib il-publications, eccetera, eccetera. U batem il-direttur nħuħsib il-nitigriti nagrina day-to-day. U batem l-Ingliżi li huma biex ngħidlek il-mamma, l-Università Mamma, Southampton Solent, li tħuħsib din. Imma l-identità tal-konferenzi hija waħda. Ħelwa ħafna, familjari immens. Fejnieti għandek. Livell xjentifiku huwa li ħafna. Imma mbagħad għandek ukoll l-amikevolezza biex ngħidlek ta' nies li tiltaqa' magħhom sena wara sena u dejjem iġu nies ġodda ma dejjem għandek nies li niltaqgħu magħhom dwar 10 snin issa volgieri. U s-sabiħ tagħha jgħid dejjem ifhom nagħmluha fuq gżira griega differenti. Sa sfortunatament issir fil-bidu tal-Lulju. Dina xewqa tiegħi li naħrab misħana. Flok naħrab misħana hemmhekk immut sħana.
Fil-fatt naħseb ikun infern iktar minnha wkoll.
Darba minnhom fatieni kellhom 44 grazz. Niftakarni kont infajt il-ħotel, l-air conditioning full blast fuqi, nixrob lil makies aħħom it-tlett ieb hemmhekk. U niżel għasel. Meta jgħu mort imkien.
Però huwa interessanti ġorġ għax għall-barra nieħ ngħidu hekk għan-nies tal-Ewropa ta' fuq għalihom ġenna.
Sa ċertu punt damma ma taqbeż 40 grazz ma jkunx ġenna tamba, tiżir xorta oħra fejn.
Għax anke mat-turisti li tiltaqa' magħhom jiġġenna.
L-Iskandinavi, niftakar l-ewwel darba li mort l-Iskandinavja kien appuntu s-sajf, u niftakar l-Iskandinavi kollha, ħarġu x-xemx darba minnhom, u l-Iskandinavi kollha, f'daqqa waħda, weqfin jew bil-qiegħda, b'wiċċhom imtella l fuq, hekk bajnihom għaluqin, weqfin ibsin iħarsu lejn ix-xemx. Bajnihom għaluqin, iħarsu għadi wiċċhom dirett lejn ix-xemx. Niftakarni Peter Dahlgren, li huwa wieħed mill-ittra professuri famużi fejn jidħol is-sujġ tat-televiżjoni, li ħabib personali kbir tiegħi, kien dak iż-żmien wieħed mill-kap tad-dipartiment tal-komunikazzjoni tal-Università ta' Lund. U dak kienu għandu Pete, għadlu dawal qed jagħmlu hekk. U qabad jitħaq. Għalli qatajt għamlu minn ħin minn żmieni l-Amerika. Xu għalkemm huwa Skandinav huwa Svediż, imma qatta ħafna żmien New York. U qalli niftakar ġejt lura kont saqsejt l-istess mistoqsija, dawal qegħdin jagħmlu hekk. U xaħat kien għallu speċi li daqqa din jinħallu. Għalli xtant jem inġazz ġo fihom il-kiesħa ta' xitwa, għalli jina kont ħad niftakar, għalli ma' wassala wara, subli li nifsi f'daqqa waħda ma' ħarġi x-xemx, nolli wicċi bil-kwit bil-kwit, unħares li jnini x-xemx, biex ninħalli jina għu.
Waħna ktax il-departiment ta' s-saxħa jedin na' tħalli x-xemx tħollok.
U dik il-problema li għandhom, għax fil-fattum għandhom kampanji kbar da' stana, għalli huma ma' jħossuwiex. Xemmu tantum naqsim il-vitamina B li tagħti x-xemx, illi malli huma mbagħad isom jxorbuha. Il-dik, imma ma tjabbużawk. U kolla ta' Rom, u diri, jissa, u diri, kienaw xe għibtana barra, minn barra, u nek, jissa, mattin ġurnata, ta' Rom, u diri, skolfni. Li waħazin ħafna, u
għazin. Eżagġerazzjoni, l-għadin namlu dal-programm, u konna appellaw namlu pal-tizzajra biex ma tibżaw. U
jgħot attent, u
għaxa xemx.
Jina bezzan.
Kollu ċajx.
Nibżan minn, jgħin intajini, xemx, imma bezzan u koll. U xemx. Tiħdok anke minn ġo, jillili toħodni jina bajdani. Allora xemx toħodni anke minn ġo, windscreen ta' karozza jien, u noqsa bajnin. Ma għadda li fuq konferenza, nistenna ħamurru poġdit, kos. Sessa dorna Rodi, Korfu, Samos, morna, fej morna, Kreta, kemmil darba, Bordiri. Ma di dorni jom kolla kważi, gżegħi, ġiri kultan namlu sentej.
Ġo, xinu ma l-benefiċi ta' dawn l-esperienzi?
Konferenzi, għall-akademiċi, u ma biex ngħidlek il-petrol għall-karozza. Għaliex, aħna għal-għal pajjiżajr. U l-akademiku, xaġa li forsi ftit jafuha, l-akademiku mhux nazzjonali, l-akademiku huwa internazzjonali, mela jien qed nagħmel ktieb, il-ktieb tiegħi ma rridx ikun għall-udjenza Maltija, ma rridx ikun għall-udjenza internazzjonali, mela jien ikun qed nagħmel xi ħaġa li oriġinali f'sens dinji mhux sens lokali. U aħna qegħdin pajjiż żgħir, u għalkemm il-medja llum tagħmel kull pajjiż beklu inqal Global Village, jingħidlek Global Street, mhux Global Village, jew Global House sirna, għax il-medja tanġabret naqlib ta' xulxin. Imma l-pajjiż għadu żgħir. U aħna wadin ħafna drabi iwaffax l-immens illi nintilfu fiċċu kontana, għax uħoss ċertu insularità li tgħinna. Meta inti toħroġ minn barra mur barra l-pajjiż, jien ngħix parti minn żmieni barra l-pajjiż. Imma meta tmur dawn konferenzi u tinteraksja maċ-Ċiniżi u mal-Eġizzjani u mal-Iranjani u mal-Palestinjani u mal-Amerikani, sewwa ikollok wis aktar minn ittieħu ġo ktieb jew minn ġo website. Għaliex? Għaliex inti konverzazzjoni illi llum qed tintilef sfortunatament minħabba puntu fil-medja li instess nistudja, għandi l-idea tal-face to face, imma l-interattività minħabba puntu fil-proxemics, fil-rubija fizika biex ngħidlek, tant hija qawwija. illi trid naħseb jiena sena ta' interazzjoni fuq livell ta' computer biex inti toħodha. Allura anke speċjalment għall-akademiku li inti għandek interazzjoni f'mod fiżiku. Ma fiex ma fiex li missu xuġin, da, għed
bibli.
Issa zill li għedin rib la xuġin, għed niltaw, għed morna għadna kafe, għadna drink flimkien.
U għadna t-kellu. Skambja l-ideja.
Talaġe. Ħafna ħjar minn meta najdu namlu Skype conference.
George, għana unek manna lebda regola najdu għek ta' kif insegwu din il-diskussjoni, ovvijament il-soġġett jibqa sajf. George, ma li jgħet għolf dil-kultura ta' barbecues. Xaħġa il-Maltin iffissati. U kull sajf ikonna l-polemiċi għalli xemmek ma jħallu nix namlu.
Le assolutament ċejn. Jiena fadiva għedin dak it-tip li jekk jista' jkun, inkun naf eżattament x'għan jiekol u meta ħan jiekol u fejn se jiekol. U jekk jista' jkun fuq din l-ikel, m'għandx ikollu toma ta' rabja, nifhem. Hija problema kbira. Dik li inti wedi tmur barbecue biex purament qiegħed hemmhekk fejn il-baħar. All right, sabiħ, żbuħija ta' jinħobb immens il-ħsejjes tas-sajf. Jiena vedi naħseb waħda fil-fatt fil-kitba tiegħi anke bikrija hemm il-metafora rikorrenti tal-baħar jilab mal-arts. U dik hija xi ħaġa li niftakara fordiri ix-xemx niżla, in-nies sejrin il-baħar, kollha San Paul il-baħar aħna niftakar sewwa, u dik ix-xemx dik il-kemm nibxa hekk għaddejja sewwa u l-ħoss tal-ilma. Biex nagħtek jilab mal-plajja. Dik inħobba wisqi.
Qed tfakkarni wkoll f'Karmel Attart.
Karmel. U bella mhux hekk il-mollu. Sewa u hemm ikont ħobba minn dik il-poezija fil-fatt. Anke Karmel dik kienet protesta għall-fatt li iktar ma' iktar mur il-bot. Ma qed tifhmu l-argument. Imma ittejdix imbagħad minn soqgħodaw. Ipprova bbilanċja platt tal-karti fuq saqajk. Sewa fuq ħajkollok. Bidja bezzun, b'salzet il-nofsu msajjar, għalix il-barbecue, mhuwiex sewa, il-ċansi żuma li daħallek ftit tagħmel ġo fih. Le grazzi.
Jiġifieri jekk inqabdu ftit xi ċalaħan probabbilment ma tirnex xiex.
Jekk nixieli biex ċalaħan x'għax naħraq id-dinja jilbodi homeless case, ma nasalx. It-tisir tiegħi huwa bażiku ħafna, nasal, imma kistak it-tisir tiegħi huwa konservattiva l-aħħar ukoll. Wadiri fuq koker. Id-dar, sewa, b'nar li nafni kontrolla. Min jistidni mur barbecue għafna drabi mur iktar għall-amikevolezza milli għalli kelli nisu, għalli let's face it, il-barbecue li kelli waskuza. Għaxi għu għafati jakkazjoni soċjali. Le, ma minix, sforza, bli demanti soċjali għall-axħar da l-affarijiet jena, anka parti zgwek, ma tanġi mfittixom, e man bat, l-ena ti għaj, jina bnejm soċievoli, bnejm u kosti kolle konverzazzjoni, maġaħat interessanti. L-ikba għatla tijaj ikolli naħmel ċiċċat. Għadini nitkellem fuq affarijiet ċuċeski illi ma jam illi nibda noqmos minn ġewwa.
Però ma tħoss li l-bidem għandu bżonn ukoll
kultant. Le, nemmen ħafna li dik hija parti importantissima mis-soċjalizzazzjoni. Teżix, jien studjaw dal-affarijiet, dan huwa xogħli. Xogħli huwa l-komunikazzjoni fuq kollox. Sewa, imma jien personalment, għalkemm forsi kapaċi nagħmelhom fuq livell akademiku, m'iniex kapaċi nagħmelhom fuq livell personali. Hija problema tiegħi, nagħmilhom. Imma għax bil-fors. Mhux għax veru, wadiri nieħu kważ bihom kif jagħmlu ħafna nies.
Ekku. George, ma nafx forsi xi ħaġa xi kurzjetà mis-sjuf tal-żożija tiegħek. Inti kont attiv ukoll f'diversi għaddiet
taż-żażagħ. Jiena kont attiv ħafna. Żejt kont attiv iż-żażagħ ħaddiema sara pereżempju, għalkemm qatt ma kont membru taż-żażagħ ħaddiema sara, jiena waħed minn dawk li għandi fissazzjoni li biex inkun membru ta' xi ħaġa irid nagħtiha ħajti kollha u ma jkollux ċans biex nagħmel hekk għalkemm kont attiv ħafna fihom. Kien hemm ħafna żmien, kien hemm żmien ta' taqli politiku, ovvjament f'Malta kulħadd jaf biha din, jiena għalkemm m'iniex bini politiku bħala cartoonist. Sewa, nipreferi ma kux politiku, nipreferi nkun li jem, dista detaċt u nitnellaħ bil-politika, xaġa l-tinżel għasel. Imma minn dejjem ovvjament kelli il-konvinzjonijiet tiegħi, meta settur politiku ma semmux ismijiet rifes fuq dawk il-valuri tiegħi, jiena voldejru most kif għamlu ħafna u kont waħed minn dawk biex ngħidlek meta qudiem li kont nagħmel il-battalji tiegħi biex ngħidlek. Allora kien ħafna sjuf imqattajn f'dan il-mod. Ħafna sjuf oħrajn voldi qattajthom ovvjament biex nistudja. Għattajt parti sew mill-ħajja adulta tiegħi nistudja jiena sew. U llum għax issa voli ġibt kull ma nista' nġib mill-att ta' studju qed nikteb il-kotba. Kważi qed nikteb ktieb fuq kif tanalizza n-narrattiva fil-comics pereżempju, naħobhom ħafna. Naqra l-comics, eċċetera, eċċetera, stejjer kien ħafna sejġ. Għadni għuli b'dan rakkonta l-stejjer, jien specialment stejjer ta' safar, f'safar. Darba minnu vordi attualment waqfuna fuq it-tarmak ġurateni, waqta minn dawk il-konferenzi, l-aeroplan ma talax, għadni għuħna waqfin ġo t-tarmak satejn, ġo dik isħana, mbagħad insibu illi kien hemm xi ħadd rifjuta jinżel mill-aeroplan u kellhom jġibu stretcher biex jinżluh. Għadni minn dawk l-stejjer li
tal-kien hemm tal-vulkan, ma dak kien fis-sajf jew
kien. Dik, dak mhux sajf.
Dak mhux sajf.
Dekot jgħed Manchester, kot jgħed Manchester nagħti paper, ġo Manchester University, u f'daqqa waħda ġir vulkan tal-Iżlanda, illi dikinar żatt bil-bagalji lest sejjer l-airport għalqu l-airport. U spiċċajt naqsam nofs. Litteralment, naqsam nofs l-Ewropa biex nasal Malta. Wara tliet ijiem, ma ngħid ta' sajf kien ta', wara tliet ijiem nistenna fuq hemmhekk, imbagħad niftakarni kont tlajt ħall bit-tren minn ħall kont mort Rotterdam bil-vapur, niftakar xi 12-13 siegħa vapur, minn Rotterdam bat-train full speed għal Pariġi bl-tama li naqba t-train għal Ruma, sib it-trejn ma kienx hemm, sattant l-er mort waqfet it-tien minn Ruma, wadiri, sattant sirtna fil-jumejn wara kif sajt ilu minn Marsilja. Allura spiċċajt ġurnata turista Pariġ kif kont fil-passaġġ Pariġi kont inħobba ħafna u lad jumejn wara niġri Marsilja u naqbad l-ajruplan ġim eżatt wara l-suppost kellha sal lura Malta.
Ġorġ, is-sajf ta' din is-sena wasalna lejn l-aħħar tal-programm tagħna.
Is-sajf ta' din is-sena, naħseb ħajkun simili għal sjuf l-oħra li kelli fil-passaġġ. Fiżens illi jiena kif nuża l-espressjoni Ingliż għax niddejja traduċu għal-Malti, I look forward to. Illi jkolli ċans nirlex jaf ftit. Illi ovvjament hemm il-konferenza tistenna, hemm Skandinavja tistenna, hemm ktieb qed nikbu jistenna, ktieb għat-tfal li bdejtu żmien, I'm looking forward li nimpenġi kemm niflaħ għax inżel għasel. U forsi minn da kollu nisraq ġimgħa fejn ma nagħmel xejn. U nittama fil-bambin li nerġa' jkolli dak is-sens ta' nuża kelma Ingliża detachment illi kelli wkoll is-saħa l-oħra. Imma jekk naf nisew, nuża espressjoni Ingliża wkoll. I doubt it.
No, għura għalek, insomma, ġorġ, għax l-axħar mill-axħar, għasab il-blida mikollu bżon, anki biex jirġa jitċarġa l-batteriji, u jina jitu koll anki vakanza s-servita zmin ta' riflessjoni u koll.
Ekko, ekko. Ma jiva, l-sfortuni għadin, riflessjoni fuq xandi namel, għabda drabi, jiri għu problema kbira.
Grazie li l-Dr. George Malija, għallum u koll nal u programmi ħor minn din essenzjela, nil-taqaw pallunt minn tijem jina Sergio Grek nsemmilkom, per qabel ma nagħlaq nirringrazzja lil Carmelo Grek tal-bilanċ tekniku. Smajtu is-sajf tiegħi. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.